Síðan kemur þetta næst breytingatillaga við fyrstu málsgrein 10. greinar en hún svo hljóðandi. Stjórn blindra félagsins skal kjörin á aðalfundi í hannas skipa 5 aðalmenn og 4 varamenn atkvæðamagn ráðval ræður hverju eru kjörnir í aðalstjórn eða varastjórn. Formaður skal kjörin sérstaklega til 2 ára. Stjórnin velur úr hópi sínum varaformann, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Breytinga til að hann lagt er til að orðið ráðval verði fellt út úr greininni. Nú greina gerð. Ráðval hugtakið rataði inn í lög félagsins fyrir 2 árum án þess að kynnt væri hvað það þýðir. Mismunandi skoðanir eru uppi hvað ráðvals hugtakið felur í sér og eina skilgreininga má meðal annars finna á Wikipedia. Og samkvæmt því þá felur það í sér að ekki spurt flest atkvæði heldur flest stig sem reiknuð eru samkvæmt matsröð kjósenda. Slíkt kosningafyrirkomulag ekki í samræmi við hvernig kosningar innan blindra félagsins hafa verið framkvæmdar og af þeim sökum lagt til að þetta hugtak verði fjarlægt úr lögum félagsins.
Þessi grein var lítið rætt og samþykkt samhljóða og orðið ráðval dottið út úr 10. grein laga blindrafélagsins.